Joo. Niin rakas taivaan isä, me kiitämme tänä ehtoohetkenä sinua Jeesuksesta, ihmiseksi tulleesta Jumalan pojasta, joka meidän tähtemme otti orjan muodon ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin me ihmiset olemme. Kiitämme tällaisesta armosta, että sinä Jumala astut tähän meidän rososeen maailmaamme ja meidän jokaisen pienen ihmisen elämään samaistuen tähän synnin turmeleman maailman kipuihin ja kiusauksiin. Ja sen tähden me kiitämme siitä, että saamme Raamatun äärellä tänäänkin viivähtää ja saamme katsella Jeesuksen olemusta sellaisena kuin sinä itse Raamatun lehdiltä hänestä meille kerrot. Kiitos, että kiitollisuudesta siitä, että ollaan saatu kuulla evankeliumi täällä kylmässä Pohjolassa. Saadaan myöskin antaa omastamme niin, että mahdollisimman moni eri puolilla maailmaa, niin täällä Turun seudulla kuin aina maailman ääriin saakka lähettien kautta saisi kuulla saman sanoman Jumalasta, joka astuu alas. Jumalasta, joka kuulee ja tietää ja näkee oman kansansa kivut ja taistelun ja ilot. Ja kiitos siitä, että näillä varoilla, jotka nyt on sinun valtakuntasi työhön annettu, sinä voit ne enentää ja jakaa elämän leipänä nälkäisille, niille, jotka kaipaa sellaista Jumalaa, joka kuulee rukouksia ja vastaa rukouksia ja jolloin valta antaa synnit anteeksi. Ja kaipaa sellaista Jumalaa, jolla on valta avata iankaikkisuuden Jumalan taivaan portit. Rukoilemme, että tänään voisi olla jollekin pelastuksen päivä, niin tuolla lähetyskentillä kuin täällä kotimaassa. Tätä me rukoillaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Mitä tuohon Arin tyhjentävään opetukseen Jeesuksesta vielä voisi lisätä? Tietysti koko Raamattuhan meille kertoo Jeesuksesta. Kristittyjen Jeesus on Vanhan testamentin ja Uuden testamentin Jeesus. Monelle ehkä saattaa jäädä sellainen kuva, että kun me opetamme Vanhassa testamentissa, me opetetaan sieltä jotain muuta kuin sitä, mitä Jeesus on. Mutta Raamattu ei tee niin, vaan Raamattu avaa meille Jumalan maailman, jonka keskuksena on Jumalan pelastussuunnitelma, alkaen luomisesta ja päättyen uusien taivaiden ja uuden maan luomiseen, mitä se sitten kokonaisuudessaan pitääkään sisällään. Mutta kaiken ytimessä, täysin luovuttamatonta Raamatun sanomassa on se, että sen keskuksena on se, mistä Ari loistavalla tavalla tuossa sanoi, että Jumala ottaa orjan muodon. Hän astuu alas, hän samaistuu sinun ja minun pienen ihmisen elämään. Ja mielenkiintoisen näkökulman Raamattu antaa siihen, että mitä tapahtui ennen luomista. Ja me Vanhan testamentin sivuilta saadaan esimerkiksi sananlaskujen kirjasta lukee huikea näköala siitä, mitä tapahtui taivaassa, jossa Jumala suunnittelee kaiken ja jossa sanotaan Jeesuksesta viisaudesta, että ihmislapset olivat hänen ilonsa. Mä oon tähän oikeastaan ottanut ihan samoja Raamatun lauseita, mitä Ari tuossa otti, mutta mä oon ottanut seitsemän asiaa Jeesuksesta. Ja jos ajatellaan, että koko Raamattu on ikään kuin sanomaa Jeesuksesta, niin tämähän on niin kuin tämmöinen ei edes pintaraavasu, vaan joitakin ajatuksia siitä, millainen on meidän kristittyä, tai millainen tulisi olla meidän kristittyjen uskon kohde, mikä on se Jeesus, johon me uskomme, niin kuin Ari tuossa sanoi. Koska siitähän on kysymys. Pikkujeesuksia ja itse tehtyjä Jeesuksia maailma on täynnä. Ja ei ainoastaan islamissa, vaan lähes kaikissa maailman valtauskonnoissa on opetusta Jeesuksesta. Esimerkiksi shintolaisuus, joka on syntyperäinen japanilainen uskonto, niin shintolaisuudessa opetetaan Jeesuksesta. Jeesuksen hauta on Japanissa. Jos haluatte käydä katsomassa Japanin matkalle Jeesuksen hautaa, se löytyy Shingon kylästä Aomorin läänistä. Shintolaiset käyvät siellä pyhiinvaellusmatkalla. He opettavat Jeesuksesta, että ei Jeesus kuollut Jerusalemissa, vaan opetuslapset saivat Jeesuksen sen pelastettua ja lähti pakoon silkkitietä pitkin ja päätyi Japaniin ja siellä perusti perheen ja kuoli siihen, siellä on hänen hautansa. Raamattu opettaa meille Jeesuksen kuolemasta aivan toisella tavalla. Ja mä ajattelen, että tänäkin pääsiäisenä, joka nyt ollaan tässä paastonaissa ja kohta on pääsiäinen, niin taas joku viisas tutkija tekee valtavan havainnon ja valtalehdistö on pullollaan sitä, että ei Jeesus oikeasti kuollut että opetuslasten mielikuvitusta tai Jeesus on laatu joukkohautaan tai mitä se kunakin vuonna sitten on, mutta suurena teologisena löytönä, että kristittyjen usko Jeesuksen ylösnousemukseen ja ristinkuolemaan, niin se on, sillä ei ole tieteellistä pohjaa, että nyt on löydetty viimeinen totuus. Se on mielenkiintoista, että kun tämän päivän evankeliumi kertoo Jeesuksen kiusauksista, kun teemana on Jeesus kiusausten voittaja, ja Markuksen evankeliumissa aika lyhyesti kerrotaan se, mitä Jeesuksen kiusauksessa tapahtuu. Matteus ja Luukas kertoo sen paljon yksityiskohtaisemmin. Ja siinä Matteuksen evankeliumin ja Luukkaan evankeliumin kohdassa on mielenkiintoinen se kolmas kiusaus. Muistatte että saatana niin kuin vei Jeesuksen erämaahan, tai henki vei Jeesuksen erämaahan, ja sen jälkeen saatanan kiusattavaksi. Ja sitten oli kolme kiusausta, josta viimeinen oli se, että saatana näytti Jeesukselle kaikki maailman rikkaudet ja vallan ja loiston. Ja sitten sanoi, että jos kumarrat minua, niin minä annan kaiken tämän sinulle. Eli viime kädessä myöskin meidän ja koko kristikunnan kiusausten ja ihmiskunnan kiusausten takana on se, mitä tapahtui Jeesukselle ja mitä itse asiassa tapahtui ensimmäiselle Aadamille paratiisissa. Vaina Jumala. Se Jumala, jota sinä tällä hetkellä palvot, ei ole palvomisen ja uskomisen arvoinen. Vaina Jumala. Jos palvelet, kumarrat minua, niin minä annan. Minä lupaan. Ja uskon, että niin islamissa kuin sintolaisuudessa ja buddhalaisuudessa ja maailman uskonnoissa ikään kuin käydään tätä taistelua, että ketä me kumarramme? Ketä me kumarramme? Meillä oli Japanissa pidettiin pyhäkoulua lapsille ja en muista mikä Raamatun kertomus se oli, jota käytiin. Olisikohan se ollut Jeesus tyynnyttää myrskyn tai joku vastaava, niin se oli semmoinen oikein vilkas 7-vuotias poika, joka sitten kerrottiin se Raamatun kertomus ja näytettiin sitä kuvia. Ja viimeisen päälle yritettiin tehdä hieno pyhäkouluesitys ja hän sitten sanoi, että oliko Jeesuksella supervoimia? Oliko hän joku Superman tai hämähäkkimies tai joku muu? Oliko Jeesuksella supervoimia? Ja itse asiassa lähetystyöntekijänä ensimmäistä kertaa ajattelin juuri siitä näkökulmasta, minkä Ari toi hienolla tavalla tuossa esiin, että missä määrin Jeesus kiusasi, kun saatana kiusasi häntä, tai kun hän tyynnytti myrskyn, tai kun hän paransi ihmisiä, tai kun hän herätti kuolleita, missä määrin Jeesus siinä toimi ihmisenä? Vai käyttikö hän jotain supervoimaa, jumalallista supervoimaa, joka ikään kuin nosti Jeesuksen meidän tavallisten ihmisten yläpuolelle, vaikka hän oli 100-prosenttisesti ihminen. Samalla tavalla kiusattu, rääkätty kuin me. Vielä ehkä enemmän. Käyttikö Jeesus supervoimia? Mitä mieltä olette? Käyttikö Jeesus parantaessaan, herättäessään kuolleita, tyynnyttäessään myrskyn? Käyttikö hän supervoimia? Käyttikö hän jumalallista supervoimaa? Mielenkiintoista tämän asian tekee, kun luetaan Raamattua, kun Jeesus sanoi sitten opetuslapsille, että itse asiassa te tulette tekemään näitä samoja tekoja ja vielä suurempiakin. Opetuslapset paransi sairaita, muistetaan Pietari, sanoi rammalle, että lähes kävele. Hop hop. Paavali herätti kuolleen. Vai oliko se Pietari, se taisi olla poika, joka putosi 3. kerroksesta ja taittui niskaansa. Millä tavalla nämä ihmeet ja millä tavalla Jeesuksen ihmeet ero toisista? Käyttikö Jeesus supervoimia? Ei käyttänyt. Ei käyttänyt. Vaan hän toimi ihmisenä. Ja hän uskoi Jumalan voimaan. Hänen uskonsa Jumalaan oli ehkä erilaista kuin meidän uskomme. Jeesus sanoi, että jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, niin te voisitte sanoa tälle vuodelle, että hop hop mereen siitä. Mutta ei ainakaan opetusraamattuun on kirjoitettu, että hirveästi opetuslapset olisi vuori ruvennut siirtelemään Jerusalemista Välimereen. Mikä teki Jeesuksesta erilaisen? Paitsi hänen 100-prosenttinen luottamuksensa Jumalan voimaa, Jumalan auktoriteettiin, että hän täydellisesti alistui isän auktoriteetin alle. Hän ei asettanut kyseenalaiseksi. Hän ei uskonut valheuutista, niin kuin ensimmäinen Aadam uskoi. puhutaan nyt valheuutisista, joilla yritetään vaikuttaa valtioiden tai ihmisten elämään sillä tavalla, että annetaan tämmöisiä valheellisia. Sosiaalinen media on niin kuin täynnä tämmöistä valheuutista, misinformaatiot. Mutta ensimmäinen misinformaatio, valheuutinen, ei suinkaan ole tapahtunut tällä vuosikymmenellä tai viime vuosikymmenellä, vaan ensimmäinen valheuutinen tapahtui paratiisissa, jossa saatana asetti Jumalan olemuksen, hänen tarkoitusperänsä kyseenalaiseksi. Että Jumala oikeasti ei halua teille hyvää. Että Jumala oikeasti haluaa salata teiltä jotain sellaista, joka teidän elämänne hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta on elintärkeää. Te saavutatte korkeamman tietoisuuden tason, mistä idän uskonnoissa puhutaan. Te tulette kuin Jumala tuntemaan jotain sellaista, jonka nyt vain Jumala tuntee ja jonka Jumala teiltä salaa. Ja se on väärin. Kyllä teillä on oikeus saada tietää oikea ja väärä. Siitä lähtien maailma on ollut täynnä valheuutisia, hengellisiä valheuutisia. Ennen kaikkea liittyen Jeesuksen persoonaan. Millainen Raamatun Jeesus on? Ja sen tähden siitä on seurannut se, että maailma on täynnä uskontoja. Maailma on täynnä jumalia, joita ihmiset palvoo. Japanissa 8 miljoonaa jumalaa, joista loppujen lopuksi ihmiset niitä palvoissaan tajuaa. Tästä ei ole mitään hyötyä. Ei nämä jumalat auta, ei nämä jumalat kuule, ei nämä jumalat välitä pienen ihmisen pienistä asioista. Nyt Raamattu avaa meille toisenlaisen Jeesuksen. Toisenlaisen Jeesuksen siinä mielessä, että hän ei uskonut valheuutista. Kun me ollaan kiusauksissa, niin me ollaan samanlaisessa tilanteessa kuin Aadam ja Eeva, jossa niin kuin kiusaus näyttäytyy houkuttelevana. Se oli kaunis puu, se oli houkutteleva, Se oli niin kuin ihana katsella, Raamattu sanoo. Kiusaus on tämmöinen. Ei me muuten kiusaukseen langettaisi, ellei se olisi houkutteleva. Se olisi niin kuin hieno puu antamaan ymmärrystä. Nostamaan meitä ikään kuin hengellisesti korkeammalle tasolle. Korkeampaan tietoisuuteen omasta itsestämme tai jumaluuden olemuksesta tai niin edelleen. Raamattu on ärsyttävä kirja, kun se osoittaa meille, millainen Raamatun Jeesus on, ja samanaikaisesti osoittaa, millaista pikkujeesusta tai millaista epäjumalaa minä sydämessäni vaalin. Ja mä varmaan joka kerta täällä Turussa käydessäni niin palannut siihen, että miksi mä lähetystyöntekijänä tarvitsen Raamattua. Mä tarvitsen sitä sen tähden, että Raamatun äärellä, vaikka sanoma Jeesuksesta, hänen olemuksesta, Jumalan olemuksesta on mysteeri, niin Raamattu kuitenkin ilmoittaa meille tarpeeksi, millainen Jumala on. Raamattu ilmoittaa meille tarpeeksi siitä, millainen on Raamatun Jeesus, jotta me emme olisi epäjumalan palvelija. Jotta me voisimme päivittää oman jumalakuvamme joka päivä Raamatun äärellä. Ai jaa, tämmönenhän tämä Raamatun Jeesus onkin. Ja saatanan, sieluvielisen tavoite on musertaa tämä Raamatun Jeesuskuva meidän elämässämme. Ja niin kuin Ari tuossa sanoi, niin tätä taistelua Jeesuksesta on käyty jo alkukirkon aikana, mutta sitä käydään edelleen. Joka ainoa päivä, joka ainoan ihmisen elämässä. Kuka on minun Jeesukseni? Onko minun Jeesuksestani hyötyä minun elämässäni? Sitä hyötyä, jonka Raamattu antaa, että hän on minun syntieni anteeksiantaja.
että hän on kuoleman voittaja. Ja niin kuin hienolla tavalla Raamattu koko niin kuin Jeesuksen olemuksen ankkuroi siinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun luomiskertomuksessa, johon Arikin jo tuossa viittasi. Se on minusta niin kuin huikea kuvaus siitä, millaisesta Jeesuksesta itse asiassa Raamattu puhuu. Voisin tässä lukea tämän 38 käännöksen mukaan. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja sitten, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Eli Raamatun kristittyjen Jeesus-kuvaan liittyy se, että hän on myöskin luoja. Hän on ollut luomisessa mukana ja kaikki on saanut syntynsä hänen kautta. Ja tässä tullaan tähän kolmiyhteisen Jumalan mysteeriin. Että Jumala, kolmiyhteinen Jumala oli läsnä luomisessa, oli luoja luomassa näkyvää ja näkymätöntä maailmaa, energiaa, materiaa ja antaa sille elämän ja puhaltaa ihmiseen elämän hengen. Eli Jeesus on kristittyjen Jeesus, on luoja. Mutta hän on myöskin sitä, mitä Ari tuossa voimakkaasti painotti. Luovuttamatonta on se, että meille kristityille, Jumalan lapsille, Jeesus on ihmiseksi tullut Jumalan poika, joka lunastaa itsellensä kansan, joka lunastaa synnin orjat vapaiksi, joka kärsii meidän syntiemme sovituksen ristillä ja että hän on ylösnoussut Jeesus. Kuoleman voittaja. Jos ylösnousemusta ei ole, jos Jeesus ei ole noussut ylös, niin muistetaan mitä Paavali siitä sanoo. Meidän uskomme on turhaa. Voidaan saman tien lähteä kotiin ja lähteä vaikka jääkiekkopeliä katsoa. Paljon mielekkäämpää se on, jos Jeesus ei ole noussut. Mutta koska Jeesus on noussut ylös, sanoo tiedemiehet, että ne pääsee senä mitä tahansa ylösnousemukseen tai Jeesuksen hautaan tai neitsestä syntymiseen tai mihinkä sitten ottavatkin kantaa, niin luovuttamatonta Raamatun äärellä on pitää kiinni siitä, että Jeesus kuoli ristillä syntien sovittajan ainoana Jumalalle kelvollisena karitsana ja että hän nousi ylös. Tästä Jeesuksesta me haluamme pitää kiinni. Ja tätä ylösnoussutta, ristiinnaulittua Kristusta meidät on myöskin lähetetty julistamaan. Tinkimättä siitä, oli se sitten loukkauksena muslimille tai buddalaisille tai kenelle se sitten onkin loukkaukseksi. Jeesus on aina loukkaus siellä, missä halutaan ikään kuin lisätä tai poistaa Jeesuksesta, Raamatun Jeesuksesta jotain. Jotain siitä olemuksesta, josta Raamatun ilmoitus pitää kiinni. En tiedä montako asiaa tässä tuli, mutta seitsemäs asia, kun aika loppuu. Seitsemäs asia Jeesuksesta, joka on yhtä luovuttamatonta kuin hänen neitsestä syntymisensä, ihmiseksi tulemisensa, hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa. Ja se, että hän on luomisessa ollut läsnä, kaiken alku ja ylläpitäjä, niin viimeisenä asiana, josta Raamattu pitää ja josta me Jumalan kansana kristittynä pidämme kiinni, että Jeesus palaa takaisin. Että Raamatun Jeesus on Jeesus, joka ei jätä meitä ihmiskuntaa oman onnen nojaa, vaan hän palaa kuninkaana ja hän on se Jumalan karitsa, jonka viime kädessä me kohtaamme rajan tuolla puolen taivaaseen astumisen ja kuninkaaksi tulemisen seurauksena me saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin kerran. Ja se on hirveän lohduttavaa, että nyt me nähdään niin kuin kuvastimesta varjonomaisesti, mitä Jumalan valtakunta pitää sisällään, mitä kaikkea Jeesus Jumalan poikana onkaan. Mutta kerran kaikki on selvää, kun usko muuttuu näkemiseksi. Ja kun toisessa korinttolaiskirjeessä tähän lopuksi haluan vielä lukasta Paavalin ajatuksia tai Jumalan ajatuksia Paavalin kautta esitettynä sieltä viidennestä luvusta jakeesta 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heillä heidän rikkomuksiaan ja uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämän takia Jumalan kansa on olemassa, että me julistamme sitä Kristusta ainoana pelastustienä kaikkialla maailmassa. Siksi Ari on perheensä kanssa lähtenyt kertomaan sitä muslimeille. Siksi Syrjätiet on lähtenyt Japaniin. Siksi monet teidän läheteistä on eri puolilla maailmaa. Koska tämä on niin kuin kertomisen arvoinen asia, joka on tapahtunut meidän ulkopuolellamme täysin Jumalan aloitteesta, täysin Jumalan tekona, että yksin Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousuksen perusteella ihminen voi saada uskon kautta synnit anteeksi. Näin yksinkertainen on se sanoma, jota me julistetaan, vaikka sitä kaikkialla ei ymmärretäkään eikä vaan haluta vastaanottaa. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä, koska Jumala Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa. Tällainen Jeesus meillä on. Ja tällaisen Jeesuksen hyvän paimenen seurassa on tavattoman hyvä elää ja kulkea ja luottaa siihen, että kun me kuulemme Jeesuksen seurassa, niin meillä on myöskin pääsy perille Jumalan taivaaseen. Koska viime kädessä siksi me ollaan olemassa. Siksi me ollaan olemassa, että Jumala haluaisi meidän jokaisen olla perillä Karitsan hääaterialla. Ja siellä me ollaan ainoastaan sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja tämä on niin kuin huikea ilosanoma, jota kannattaa julistaa. Meni 2 minuuttia yliaikaa.
Kiitos Artolle.
Tämä on tämä lähetyssaarnaajan synty.
Jos jotain kysymyksiä Arille tai Artolle heräs uskonnoista tai Jeesuksesta, niin nyt on mahdollisuus tehdä kysymyksiä.